Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή».
Γέρνει ο ήλιος, πάει να σβήσει πίσω απ' τα ψηλά βουνά και η θάλασσα χρυσίζει ησύχα σαν τα κύματα. Πάει να σβήσει πίσω απ' τα ψηλά βουνά και η θάλασσα χρυσίζει ησύχα σαν τα κύματα.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Δευτερονομίου, από τα κεφάλαια 18 και 19. Αυτά τα έθνη που θα διώξετε δίνουν προσοχή στους ιονοσκόπους και στους μάντις. Τέτοια πράγματα όμως δεν τα επιτρέπει σε εσάς ο Κύριος ο Θεός σας. Αυτός θα αναδείξει ένα προφήτη από εσάς μέσα από το λαό σας σαν εμένα. Αυτό να ακούτε. Αυτό ακριβώς ζητήσατε από τον Κύριο, το Θεό σας, την ημέρα που είχατε συναχθεί στο όρος Χορίβ. Δεν θέλουμε να ακούμε πια τη φωνή του Κυρίου, του Θεού μας, λέγατε. Δεν θέλουμε πια να βλέπουμε αυτή τη μεγάλη φωτιά, για να μην πεθάνουμε. Τότε ο Κύριος μου είπε, σωστά είναι αυτά που είπαν. Εγώ θα αναδείξω μέσα από τον ίδιο το λαό έναν προφήτη για αυτούς, σαν εσένα. Θα βάλω τα λόγια μου στο στόμα του και θα τους λέει όλα όσα εγώ θα τον διατάζω. Αν κάποιος δεν δώσει προσοχή στα λόγια μου, δηλαδή σε αυτά που θα λέει ο προφήτης εξ ονόματός μου, εγώ ο ίδιος θα τον τιμωρήσω. Αν όμως κάποιος προφήτης αρχίσει από ασέβεια να λέει εξ ονόματός μου πράγματα που δεν τον διέταξα εγώ να τα πει, ή αν μιλάει εξ ονόματος άλλων θεών, ο προφήτης αυτός πρέπει να θανατωθεί. Ίσως τώρα να διερωτηθείτε, πώς θα ξεχωρίζουμε το λόγο που δεν τον είπε ο Κύριος? Λοιπόν, αν ένας προφήτης μιλήσει εξ ονόματος του Κυρίου, αλλά ο λόγος του δεν πραγματοποιηθεί και δεν επαληθευτεί, τότε τον λόγο αυτόν δεν τον είπε ο Κύριος. Ο προφήτης μίλησε με ασέβεια. Μην τον φοβηθείτε. Όταν ο Κύριος ο Θεός σας εξαφανίσει τα άλλα έθνη και δώσει σε εσάς τη χώρα τους και εσείς τα διώξετε και εγκατασταθείτε στις πόλεις τους και τα σπίτια τους, τότε θα πρέπει να χωρίσετε τη χώρα που θα σας δώσει ο Κύριος σε τρία τμήματα και στο καθένα να ορίσετε μία πόλη. Θα κατασκευάσετε και δρόμο για αυτές τις πόλεις, ώστε να μπορεί εύκολα να καταφεύγει σε αυτές κάθε φωνιάς. Ένας φωνιάς θα μπορεί να καταφεύγει εκεί για ασφάλεια μόνο αν έχει σκοτώσει τον συνάνθρωπό του χωρίς να το θέλει, και ενώ δεν τον μισούσε προηγουμένως. Όπως για παράδειγμα, όταν μπει κάποιος στο δάσος με έναν άλλον για να κόψουν ξύλα, ενδέχεται να σηκώσει με το χέρι του το τσεκούρι για να χτυπήσει το δέντρο, αλλά να φύγει το σίδερο από το στυλιάρι και να χτυπήσει τον άλλο θανάσιμα. Ο δράστης αυτός θα μπορεί να καταφεύγει σε μια από τις πόλεις εκείνες και να ζει ασφαλής. Αλλιώς θα μπορούσε ο εκδικητής του θύματος να καταδιώξει το φωνιά πάνω στο θυμό του, να τον προλάβει και αν μάλιστα ο δρόμος είναι μακρύς και να τον σκοτώσει. Ενώ ο δράστης δεν είναι ένοχος θανάτου, εφόσον δεν μισούσε προηγουμένως το θύμα του. Γι' αυτό σας διατάζω να ξεχωρίσετε τρεις πόλεις. Και εφόσον εσείς φροντίζετε να εφαρμόζετε όλες αυτές τις εντολές που εγώ σας δίνω σήμερα, εφόσον αγαπάτε τον Κύριο το Θεό σας και βαδίζετε πάντοτε στο δρόμο του, τότε αυτός θα διευρύνει τα σύνορά σας και θα σας δώσει όλη τη χώρα που έχει υποσχεθεί με όρκο στους προγόνους σας. Όταν γίνει αυτό, τότε θα προσθέσετε τρεις ακόμα πόλεις στις πρώτες τρεις. Έτσι δεν θα σκοτώνονται αθώοι άνθρωποι στη χώρα που σας δίνει ο Κύριος ο Θεός σας για ιδιοκτησία. Αλλιώς η ευθύνη για αυτούς τους θανάτους θα είναι όλη δική σας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας καλωσορίζω στη μελέτη μας. Μας έχει οδηγήσει στο βιβλίο του Δευτερονομίου και στο κεφάλαιο 18. Το κεφάλαιο 18 ξεκινάει, το είχαμε δει την προηγούμενη φορά την αφετηρία του, με οδηγίες σχετικά με το μερίδιο των ιερέων και των λεβιτών και γενικά για τη φροντίδα των ιερέων υπήρχαν πολλές οδηγίες εκεί. Από το κεφάλαιο όμως, από το εδάφιο 15 και μετά, βλέπουμε ότι έχουμε μια θαυμαστή υπόσχεση για έναν επερχόμενο προφήτη. Γενικά, ο λαός Ισραήλ θα έπρεπε να ακούει τους προφήτες του Θεού. Γιατί? Γιατί λέγαν την αλήθεια, αυτός είναι ο βασικός λόγος, αλλά υπάρχει ένας δεύτερος λόγος, γιατί αυτός ο προφήτης, ο κάθε προφήτης, θα τους προετοίμαζε να ακούσουν τον τελικό αγγελιοφόρο, τον τελικό προφήτη, τον Κύριο Ιησού Χριστό. Μερικοί άνθρωποι ρωτάνε, γιατί σήμερα ο Θεός δεν στέλνει προφήτες όπως της Παλιάς Διαθήκης, να μας αποκαλύπτουν το θέλημα του Θεού, να γράφουμε καινούργια προφητικά βιβλία? Φίλοι μου, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο Θεός έβαλε μια τελεία στο τέλος της πρότασης. Ο Θεός έγραψε τέλος στο τέλος του βιβλίου του, των αποκαλύψεων του. Δεν έχει τίποτα περισσότερο να πει στον κόσμο από ό,τι είπε μέσω του Ιησού Χριστού. Πρέπει να ακούμε αυτόν τον Ιησού Χριστό. Σας θυμίζω ότι στη μεταμόρφωση ο Θεός Πατέρας είπε: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου γιος, ο εκλεκτός μου, αυτόν ακούτε». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου, στο κεφάλαιο 17, εδάφιο 5. Άκουσέ τον Ιησού Χριστό. Αυτός έχει την τελευταία λέξη. Έτσι λοιπόν, για τους χριστιανούς σήμερα, ο Κύριος Ιησού Χριστός είναι η ίστατη, η ολοκληρωμένη, η τελική αποκάλυψη στον άνθρωπο. Αυτό λέει ο Μωυσής όλα αυτά τα χρόνια εδώ στο Δευτερονόμιο το οποίο μελετούμε. Στα εδάφια 18 και 19, ο Θεός καθιστά υπεύθυνο το λαό να ακούει τους προφήτες στους οποίους ο Θεός τα στέλνει. Και τα εδάφια αυτά 18 και 19 μας θυμίζουν τα λόγια του Ιησού Χριστού, ο οποίος έλεγε ξανά και ξανά, για παράδειγμα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 5 και εδάφιο 30, στο 6ο κεφάλαιο του Ιωάννη, μας έλεγε ότι δεν ήρθε να κάνει το δικό του θέλημα, αλλά ήρθε να κάνει το θέλημα του Πατέρα. Όταν η επίγεια διακονία του Κυρίου τελείωσε, προσευχήθηκε την τελική, αυτή την προσευχή την οποία ονομάζουμε αρχιερατική, που καταγράφεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 17 και δίνει την τελική του αναφορά στον Πατέρα. «Τελείωσα το έργο που μου έδωσες να κάνω. Είπα όλα όσα ήθελες να πω». Αν ο Θεός μιλούσε από τον ουρανό αυτή τη στιγμή, δεν θα έλεγε τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη μας έχει πει. Όλα όσα θέλει να μας πει βρίσκονται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να μην ασχολούμαστε σαν χριστιανοί με όλα αυτά που υποτίθεται μας αποκαλύπτουν το μέλλον. Παραδείγματος χάρη την αστρολογία. Είναι πάντοτε η τάση της ανθρώπινης φύσης να θέλει να εξερευνήσει το άγνωστο, το μέλλον. Ο άνθρωπος είναι ερευνητικόν. Ερευνούμε το διάστημα και τα βάθη των ωκεανών. Θέλουμε να επεκταθούμε σε νέες περιοχές. Και δεν θέλουμε να το κάνουμε μόνο στο διάστημα αυτό, αλλά θέλουμε να το κάνουμε αν μπορούμε και στον χρόνο. Θέλουμε να ξέρουμε το μυστηριώδες μέλλον. Τι υπάρχει για μας αύριο. Τι θα συμβεί στο μέλλον. Όλοι θα ήθελαν να το ξέρουν αυτό. Έτσι δεν είναι? Οι άνθρωποι ανησυχούμε για το μέλλον. Υπάρχει πάντα το ερώτημα. Τι θα γίνει αύριο. Βλέπετε, το μέλλον για μας είναι μια κλειστή πόρτα. Η μνήμη μπορεί να μας πάει πίσω στο παρελθόν, αλλά δεν υπάρχει τίποτα, κανένα όχημα για να μας πάει στο μέλλον. Και πάνω στην πόρτα του μέλλοντος είναι γραμμένες οι λέξεις «Απαγορεύεται είσοδος». Το σήμερα ήταν αύριο μόνο χθες. Ο άνθρωπος είναι περιορισμένος όσον αφορά τον χρόνο. Για την ικανοποίηση αυτής της άσβεστης λαχτάρας, τότε στο παρελθόν είχαν εμφανιστεί δωλολάτρες, πνευματιστές, νεκρομάντης, μάντης. Όμως και σήμερα, φίλοι μου, υπάρχουν όλων των ειδών οι πρακτικές, πνευματιστικές και άλλες που τάχα αποκαλύπτουν στον άνθρωπο το μέλλον. Ο Θεός προειδοποίησε το λαό του ενάντια σε αυτά. Όλα αυτά ήταν συνδεμένα με την ειδωλατρία και ήταν σατανικά στην προέλευσή τους. Μπορούσαν πράγματι να δουν το μέλλον? Κάποιοι λένε ότι υπάρχει ένας βαθμός ακριβίας. Σας θυμίζω ότι οι αρχαίοι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το μαντίο των Δελφών και ίσως πήραν και κάποιες ακριβείς πληροφορίες από εκεί. Λέγεται ότι και ο Χίτλερ είχε καταφύγει σε τέτοιου είδους μάντης. Αν οι πληροφορίες που δίνονται από τέτοιες πηγές είναι ακριβείς, τότε ασφαλώς η πηγή τους θα είναι ο δαιμονικός κόσμος. Το μέλλον είναι μια περιοχή πάνω στην οποία δεν μας δόθηκε κυριαρχία. Μόνο ο Θεός μπορεί να προβλέψει το μέλλον, μόνο σε αυτόν ανήκει. Το μοναδικό χαρακτηριστικό του Λόγου του Θεού είναι ότι κινείται πέρα από το παρόν. Η μοναδική απόδειξη για πολλούς ανθρώπους ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού είναι η εκπλήρωση των προφητιών. Το 1 τέταρτο ολόκληρης της Βίβλου ήταν προφητείες τον καιρό που γράφτηκε και ένα μεγάλο μέρος αυτών των προφητιών έχουν ήδη εκπληρωθεί με μεγάλη λεπτομέρεια. Ο Θεός έχει καταγράψει προφητείες που σχετίζονται με πολλά έθνη. Ήταν λογικό να περιμένει κανείς να εμφανιστούν ασφαλώς και ψευδοπροφήτες μέσα στον λαό. Γι' αυτό έρχεται τώρα ο Θεός να ζητήσει από τον λαό να είναι πολύ προσεκτικός ποιους δέχεται ως προφήτες. Βλέπετε, αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν το γόητρο, τη θέση που ανήκε στον πραγματικό, στον αληθινό προφήτη του Θεού. Πώς μπορούσαν οι Ισραηλίτες να προστατευτούν από τους ψευδοπροφήτες? Ο Θεός έθεσε μια δοκιμασία με την οποία θα μπορούσαν οι Ισραηλίτες να είναι σίγουροι αν κάποιος ήταν προφήτης του Θεού ή ήταν ψευδοπροφήτης. Δυστυχώς όμως ο λαός Ισραήλ δεν εφάρμοσε τους κανόνες αυτούς και δεν μπορούσε να διακρίνει. Έτσι λοιπόν, όταν ερχόμαστε στο βιβλίο του προφήτη Ιερεμία, στο 14ο κεφάλαιο και εδάφιο 14 διαβάζουμε. Και ο Κύριος μου απάντησε: «Οι προφήτες αυτοί λένε ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι προφητεύουν στο όνομά μου. Δεν τους έστειλα εγώ, ούτε τους πρόσταξα, ούτε τους μίλησα εγώ. Σας μιλάνε για ψεύτικα οράματα και χρησμούς. Σας λένε ανώφελα πράγματα, τα παραπλανητικά επινοήματα της φαντασίας τους». Ήταν αρκετά εύκολο για τον ψευδοπροφήτη να μιλήσει για την ερχόμενη βασιλεία για αιώνες στο μέλλον. Και ο προφήτης Ιερεμίας μιλούσε για το μέλλον. Πώς μπορούσε λοιπόν κάποιος να διακρίνει ποιος ήταν αληθινός προφήτης? Σήμερα μπορούμε να ξέρουμε, γιατί πολλές από τις προφητείες του Ιερεμία έχουν εκπληρωθεί και δεν έχουν εκπληρωθεί οι προφητείες των άλλων, των ψευδοπροφητών. Αλλά πώς θα μπορούσαν να ξέρουν οι άνθρωποι που ζούσαν τότε στον Ιερεμία? Λοιπόν, εδώ ο Κύριος δίνει μια πολύ ακριβή δοκιμασία. Έπρεπε ο προφήτης να μιλήσει για κάτι, για ένα θέμα το οποίο ήταν τρέχον, ώστε να έχουν την ευκαιρία αυτή να δοκιμάσουν τα λεγόμενά του οι άνθρωποι, για να μπορούν έτσι να τον εμπιστευθούν. Ο Ισαΐας είναι προφήτης του Θεού. Αληθινός προφήτης του Θεού. Πώς το ξέρουμε? Προφήτευσε βέβαια ότι η Παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει γιο, και σημάδεψε καθαρά τον ερχομό του Ιησού Χριστού, τη γέννησή του, τη ζωή του, τον θάνατό του, με όλες τις προφητείες του. Αν ρωτούσαμε τον Ισαΐα πότε θα συμβούν αυτά, Ισαΐα, ίσως θα μας έλεγε: «Δεν είμαι σίγουρος, μπορεί να γίνουν μετά από εκατοντάδες χρόνια». Στην πραγματικότητα εκπληρώθηκαν μετά από 700 χρόνια. Λοιπόν, το πλήθος ασφαλώς θα γελούσε και θα έλεγε ότι δεν μπορούμε να ξέρουμε αν όλα αυτά είναι αλήθεια, αν μας λες ότι θα συμβούν μετά από 700 χρόνια. Μπορούσαν όμως να εμπιστευθούν τα λεγόμενα του Ισαΐα, γιατί ο Ισαΐας έκανε και άλλες προβλέψεις που αφορούσαν τοπικές καταστάσεις, τα οποία εκπληρώθηκαν αμέσως και έπρεπε να είναι απόλυτα ακριβείς. Δεν έπρεπε να στοχίσουν μέσα σε αυτήν την δοκιμασία σε κανένα σημείο της πρόβλεψής τους. Οποιαδήποτε ανακρίβεια θα τους καθιστούσε αμέσως ακατάλληλους για αληθινούς προφήτες του Θεού. Ας κοιτάξουμε ξανά τον Ισαΐα. Προφήτεψε πράγματι την παρθενική γέννηση, και εμείς σήμερα μπορούμε να κοιτάξουμε πίσω 2.000 χρόνια στην εκπλήρωση της προφητείας αυτής και να ξέρουμε ότι αυτή η προφητεία ήταν ακριβής. Και ασφαλώς κάνουμε ξανά την ερώτηση: πώς μπορούσαν οι άνθρωποι εκείνου του καιρού να το ξέρουν αυτό? Μπορούσαν να το ξέρουν γιατί ο Ισαΐας πήγε στο βασιλιά Εζεκία με μια προφητεία που αφορούσε ένα τοπικό σύγχρονο περιστατικό της εποχής εκείνης. Ο Ασσυριακός στρατός είχε περικυκλώσει την πόλη, αλλά ο Ισαΐας είπε ότι ούτε ένα βέλος δεν θα έριχναν στην πόλη. Οι Ασσύριοι είχαν κυριεύσει άλλα έθνη και βρισκόταν εκεί για να κυριεύσουν τα Ιεροσόλυμα και θα πέρανε τους Ισραηλίτες για σκλάβους. Και έρχεται ο Ισαΐας να τους πει τι είχε πει ο Θεός για το θέμα αυτό. Και διαβάζουμε στο κεφάλαιο 37, στα εδάφια 33 και 34 τα εξής. «Και τώρα, να τι αναγγέλει ο Κύριος για το βασιλιά Συρίας. Σε αυτή την πόλη δεν θα μπει, ούτε σε αυτήν θα ρίξει βέλος. Δεν θα της επιτεθεί, προβάλλοντας ασπίδες εναντίον της, ούτε εναντίον της πρόχωμα θα σηκωθεί. Από τον ίδιο δρόμο που ήρθε θα γυρίσει πίσω, αλλά σε αυτή την πόλη δεν θα μπει. Εγώ ο Κύριος το λέω». Έτσι λοιπόν, όλοι οι στρατιώτες, μπορούμε να φανταστούμε, του στρατού εκεί των Ασσυρίων είχαν τόξα και βέλη. Και ίσως μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι κάποιος τέλος πάντων θα έριχνε έστω ένα βέλος να δούμε αν μπορεί να φτάσει το τείχος. Ούτε ένα βέλος δεν ρίχθηκε στην πόλη. Αν ένα και μόνο ένα βέλος ρίχνοντας στην πόλη, ο Ισαΐας θα έχανε τη θέση του, την αξιοπιστία του ως αληθινός προφήτης του Θεού. Και αυτή ήταν μια δοκιμασία που ο Ισαΐας πέρασε. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις που ο Ισαΐας μίλησε για κάποιο τοπικό γεγονός και συνέβη ακριβώς όπως το είχε πει. Έτσι αποδείχθηκε αληθινός προφήτης. Ο αληθινός προφήτης έπρεπε να είναι ακριβής 100%. Και τι γίνεται σήμερα? Αυτό το τεστ θα έβγαζε ακατάλληλους όλους αυτούς που σήμερα λένε ότι είναι προφήτες. Ισχυρίζονται ότι είναι προφήτες και προβλέπουν το μέλλον, αλλά έχουν ένα πολύ μικρό δείκτη επιτυχίες. Μερικοί από αυτούς πετυχαίνουν να προβλέψουν κάποια πράγματα με ακρίβεια, αλλά πολύ συχνά πέφτουν έξω, τελείως έξω. Αλλά ποτέ δεν ακούς ασφαλώς για τις αποτυχίες τους, κανένας δεν τις διαφημίζει, ακούς τις σωστές τους προβλέψεις. Θα μπορούσα να σας θυμίσω πολλά παραδείγματα λανθασμένων προφητιών. Έχουμε ανθρώπους που έχουν προβλέψει το τέλος του κόσμου ή στην αρχή μιας χρονιάς μας λένε ότι θα συμβεί αυτό και εκείνο και τίποτα δεν συμβαίνει. Καταστροφές θα έρθουν υποτίθεται σε διάφορα σημεία της γης και αυτά δεν εκπληρώνονται. Εάν εφαρμόζαμε τα τεστ του Θεού σε αυτούς τους αυτοαποκαλούμενους προφήτες, θα έπρεπε να μην ξανασχοληθούμε μαζί τους. Ο αληθινός προφήτης είναι ακριβής σε κάθε λεπτομέρεια. Κάποιος ρωτάει γιατί δεν υπάρχουν προειδοποιήσεις για τους ψευδοπροφήτες για την Εκκλησία σήμερα. Γιατί ενώ υπάρχουν πολλές προειδοποιήσεις για τους ψευδοδιδασκάλους, δεν υπάρχει καμιά προειδοποίηση για τους ψευδοπροφήτες. Δύο πράγματα έχω να πω. Πρώτα απ' όλα, ό,τι ισχύουν στην Παλιά Διαθήκη ασφαλώς μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν και σήμερα, αλλά πέραν αυτού νομίζω ότι δεν υπάρχουν άλλες προφητείες να αποκαλυφθούν με την έννοια της Παλιάς Διαθήκης. Όλα, όπως είπαμε, έχουν αποκαλυφθεί μέσω του Κυρίου Ιησού Χριστού και βρίσκονται στο Λόγο Του. Η προειδοποίηση για μας σήμερα δεν είναι για τους ψευδοπροφήτες, που αμέσως μπορούμε να τους βάλουμε στην άκρη, αλλά να προσέχουμε τους ψευδοδιδασκάλους. Παραδείγματος χάρη, ο Απόστολος Πέτρος στη Β' Επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, μας λέει: «Υπήρχαν όμως και ψευδοπροφήτες ανάμεσα στους Ισραηλίτες. Όπως και ανάμεσά σας θα υπάρχουν ψευδοδιδάσκαλοι». Προσέχτε, οι ψευδοπροφήτες είχαν να κάνουν με τους Ισραηλίτες και σήμερα ο κίνδυνος τον οποίο πρέπει να προσέχουμε είναι οι ψευδοδιδάσκαλοι, γιατί πολύ εύκολα μπορούμε όταν κάποιος αρχίζει οι προφητείες να λέει τα δικά του να του πούμε: «Φίλε, είσαι έξω από το θέλημα του Θεού, δεν έχει καμία σχέση με την αποκάλυψη του Θεού εξ ορισμού». Και ερχόμαστε τώρα στο κεφάλαιο 19, όπου βλέπουμε τις διατάξεις για την ίδρυση των πόλεων καταφυγής, όπου βλέπουμε διατάξεις για την προστασία των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και θα δούμε επίσης την αυστηρότητα του νόμου που φανερώνει το ενδιαφέρον του Θεού για τους αθώους. Πρώτα απ' όλα, στα εδάφια που ξεκινάει το κεφάλαιο, έχουμε τις διατάξεις για τις πόλεις καταφυγής. Στο βιβλίο των Αριθμών, στο κεφάλαιο 35, μαθαίνουμε ότι οι Λεβίτες έπρεπε να καθορίσουν 3 τέτοιες πόλεις στην ανατολική πλευρά του Ιορδάνη και 3 στη δυτική πλευρά του Ιορδάνη. Αν ένας άνθρωπος άθελά του σκότωνε κάποιον, μπορούσε να καταφύγει σε μια τέτοια πόλη καταφυγής. Αυτό θα τον έσωζε από την αντίδραση του όχλου, από κάποιον θερμόαιμο συγγενή, που μπορεί εκείνη τη στιγμή φορτισμένο συναισθηματικά να έπαιρνε εκδίκηση. Στην πόλη καταφυγής θα μπορούσε να προστατευθεί μέχρι να έχει μια δίκαια δίκη. Ο Θεός ξεκαθαρίζει εδώ ότι οι πόλεις καταφυγής ήταν για να προστατεύουν τον ανθώο. Δίνει ένα παράδειγμα για το τι εννοεί όταν μιλάει για φόνο από ατύχημα. Το έχουμε αυτό το παράδειγμα στα εδάφια 5 με 6. Αμέσως μετά, στο εδάφιο 14, βλέπουμε πως τα όρια της ιδιοκτησίας είναι ιερά. Ο Θεός προστατεύει την ανθρώπινη ιδιοκτησία και καθορίζει το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Υπήρχε ασφαλώς, όπως και σήμερα, πάρα πολλοί προσπαθούν να καταπατήσουν τη γη κάποιου άλλου, είτε του κράτους είτε κάποιου άλλου ανθρώπου, και προσπαθούν να μετακινήσουν τα όρια. Λοιπόν, αυτό ήταν όρος απαράβατος για τον Ισραήλ. Δεν μπορούσε κανένας να μετακινήσει τα όρια των χωραφιών. Αυτά ήταν ιερά, έπρεπε να μένουν αιώνια εκεί και με αυτόν τον τρόπο ο Θεός προστάτευε τα δικαιώματα ιδιοκτησίες. Αμέσως μετά, από το κεφάλαιο, από το εδάφιο 15 και μετά, βλέπουμε το πως ο νόμος έχει πολύ ψηλές απαιτήσεις σε σχέση με τις μαρτυρίες που φερότανε εναντίον κάποιου ανθρώπου. Μια μαρτυρία εναντίον ενός ανθρώπου δεν μπορούσε να σταθεί παρά μόνο αν υπήρχαν τουλάχιστον 2 ή 3 αυτόπτες μάρτυρες. Σε περίπτωση που υπήρχε ένας μάρτυρας, ένας ψευδομάρτυρας, τότε έπρεπε και αυτός ο κατήγορος και ο κατηγορούμενος να σταθούν μπροστά στον Κύριο, μέσα σε εισαγωγικά η φράση, που ασφαλώς τον αντιπροσώπευαν ιερείς και κριτές. Και αυτοί οι κριτές θα ακούγανε τις μαρτυρίες, θα ακούγανε αυτόν που έλεγε ψέματα για οποιοδήποτε σκοπό, για να κατηγορήσει τον κατηγορούμενο, θα βλέπανε ποιο ήταν δίκαιο, ποιος είχε στοιχεία και επιχειρήματα και θα επιβάλλανε τιμωρία είτε σε αυτόν ο οποίος κατηγορεί το, αν ήταν δίκαιη κατηγορία, είτε στον κατήγορο εάν είχε ψέματα, αν ήταν ψευδομάρτυρα στην πραγματικότητα και όχι αληθινός κατήγορος. Και βέβαια βλέπουμε τη σκληρότητα του νόμου στο εδάφιο 21 που έχουμε το γνωστό οφθαλμός αντί οφθαλμού. Αυτό ήταν ο νόμος. Δόντι αντί όδοντος και χείρ αντί χειρός. Αυτός είναι ο νόμος. Δεν υπήρχε έλεος. Ευχαριστούμε τον Θεό σήμερα που βρισκόμαστε στην περίοδο της χάριτος. Κρινόμαστε με βάση τη χάρη. Μας σώζει με την χάρη. Δεν μπορεί ο νόμος να μας σώσει. Ο νόμος μας καταδικάζει. Όπως έχουμε πει πολλές φορές, ο νόμος της Παλιάς Διαθήκης δεν μπορούσε να σώσει κάποιον άνθρωπο. Ήταν τόσο υψηλές οι απαιτήσεις που δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τον άνθρωπο για τη σωτηρία του. Τον βοηθούσανε καταδικάζοντάς τον. Δηλαδή, ο άνθρωπος, βλέποντας τον νόμο, έπρεπε να καταλάβει ότι δεν μπορεί μόνος του να σωθεί, έτσι ώστε να ζητήσει το έλεος του Θεού με πίστη ώστε ο Θεός να τον σώσει. Και βέβαια, ο νόμος δεν σώζει μόνος του, αλλά όμως καταδικάζει μόνος του. Και κοιτάξτε πόσο σκληρό ήταν το μέτρο εκείνης της εποχής ενάντια στους ανθρώπους. Αν έβγαζε το μάτι ενός ανθρώπου, έπρεπε να βγει και το δικό σου το μάτι. Σήμερα ασφαλώς αυτός ο νόμος μας φαίνεται λιγάκι βάρβαρος. Όμως υπάρχουν ορισμένα πράγματα που μπορούμε να πούμε υπέρ του θείου νομοθέτη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δούμε το ιστορικό πλαίσιο. Γιατί εκείνη την εποχή αυτός ο νόμος ήταν πάρα πολύ προοδευτικός. Γιατί εκείνη την εποχή αν σου βγάζε κάποιος το μάτι έπρεπε εσύ να το σκοτώσεις. Αν σου σκότωναν, ξέρω, το συγγενή, έπρεπε εσύ να πας και να ξεσκληρίσεις ολόκληρη την οικογένεια αυτού που έκανε τον φόνο. Έτσι λοιπόν αυτός ο νόμος που οριοθετεί την εκδίκηση στα όρια του κακού που έχει πρωτογίνει ήταν πολύ προοδευτικός. Σήμερα βέβαια που ζούμε στο φως της αποκάλυψης του Ιησού Χριστού και στη χάρη είμαστε μια κοινωνία που ξέρει να συγχωρεί και ξέρει να κάνει αποκατάσταση και να δίνουμε ανθρώπους δεύτερη ευκαιρία. Φυσικά και πάλι θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος, θα πρέπει να υπάρχει νόμος και δεν πρέπει να ατονίσουν τα πειθαρχικά μέτρα για τους λόγους της χάριτος και των ευκαιριών που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι. Και με αυτή τη σκέψη, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ΤΑΦΘΙΤΑ 87524 ΤΑΦΚΑΠΑ 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330, 693-4246-330. Εγώ θα Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μας στα κείμενα η Ελένη Τίγκα και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης και ο Γιώργος Βαστιάνος. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.